La discuția de luni, invitat sunt generalul în rezervă Decebal Ilina, fost șef al spionajului militar în anii 90 și șef la Romarm la începutul anilor 2000. Prin telefon din Arabia Saudită va fi cu noi Laura Sitaru, specialist în civilizație arabo-islamică, lector la Catedra de Arabă a Universității București și cercetător la Institutul Diplomatic Român. Tema, firește, evoluția războiului din Libia. Cu precizarea că înregistrăm această discuție dimineața, deci ne limităm la discutarea evenimentelor cunoscute până luni la prânz. Domnule general Ilina, încep cu dumneavoastră. Cum comentați poziția președintelui Traian Băsescu, exprimată luni seara la TVR? Vă citez: nu avem o poziție oficială pentru că nu este cazul încă. În momentul de față, NATO nu acționează în spațiul Libiei. E o coaliție benevolă. Franța, Canada, SUA.
Președintele României așteaptă o decizie pe care ar trebui să o ia comandamentul NATO și am văzut aseară că, de altfel, comandamentul NATO n-a luat o decizie. Deci a aprobat politic această intervenție a coaliției internaționale în Libia, dar nu s-a angajat să participe militar pentru că, așa cum știm, hotărârile NATO se iau consensual și au existat țări, probabil nu numai Turcia, așa cum s-a comunicat prin mijloacele de informare în masă, care s-au opus unei intervenții NATO.
Și Italia e posibil să se fie opus?
Probabil și Italia, probabil că sunt mai multe țări care, deși aprobă politic intervenția, să abțin de la a implica, așa cum spunea de altfel și Franța, care avea unele rezerve în a implica NATO, ceea ce ar isteriza într-un fel comunitatea musulmană.
Da, de ce e așa de delicată o intervenție NATO? Adică, până la urmă, ce efecte ar putea să aibă?
Dat fiind intervențiile precedente în Irak, intervențiile din Afganistan și coalizarea lumii musulmane, care vede o anume cruciadă pe care ar întreprinde țările occidentale, și prin țările occidentale înțelegem în primul rând NATO, care e principala organizație militară a țărilor occidentale. Aceasta a determinat o anume rezervă și o anume prudență în atitudinile unor țări, printre care și România, de a implica militar NATO. Deși intervenția aceasta a coaliției, sigur că e o intervenție aproape exclusivă a țărilor care fac parte din NATO, deși aceste intervenții, prin declarații, i s-a alăturat și lumea musulmană, deci prin lumea arabă, comunitatea țărilor africane și o parte chiar dintre țări care au spus, cum sunt Arabia Saudită sau Emiratele Arabe, care au spus că vor trimite inclusiv mijloace militare, respectiv avioane, care să se alăture acestei coaliții.
Precizăm că la ora la care înregistrăm, luni dimineața la 11, știm doar că ambasadorii NATO au aprobat duminică noaptea așa numitul plan de operațiuni pentru a ajuta la executarea embargoului ONU privind vânzările de arme și de materiale de represiune în Libia, dar n-au reușit să convină asupra planului efectiv de intervenție militară. Ce ați înțeles dumneavoastră, domnule general, când șeful statului a spus aseară așa: România nu are capacități militare cu care să intervină în Libia și, dacă ar avea, nu ar fi bucuroasă să intervină. A mai spus șeful statului: suntem ca un trăgător căruia îi tremură mâna pe trăgaci.
Eu am înțeles din ce a spus șeful statului că nu e obligatoriu ca România să participe fizic, deci cu forțe, la toate acțiunile pe care NATO le întreprinde. Avem foarte multe țări din jurul nostru care n-au participat cu forțe nici la conflictul din Irak, nici la conflictul din Afganistan, în care a fost implicat NATO. Și aș da exemplu, dacă vreți, a Ungariei și altor țări care au fost prudente în a-și implica propriile forțe. Președintele a spus că noi nu dispunem de mijloace pentru că aviația română nu poate fi operațională în acest teatru de acțiuni. Pe de o parte, că spațiul respectiv este mult prea departe de România, și în al doilea rând pentru că avioanele militare MiG-21 Lancer nu dispun de sistemul de rachete, de sistemul de armament performante capabile să fie folosite în acest conflict.
Cele două fregate achiziționate de guvernul Năstase, din care cred că ați făcut parte, erați secretar de stat la
industria
de apărare. Cele două fregate achiziționate în 2003 pot fi operaționale într-un astfel de conflict?
Cele două fregate nu pot fi trimise în Mediterană pentru a participa la eventuala blocadă navală care ar putea fi constituită împotriva Libiei sau poate de a participa chiar direct la conflict, datorită faptului că atunci când au fost achiziționate cele două fregate, a fost planificat să se facă o operațiune de upgradare, deci de modernizare a acestor fregate, care presupunea pe de o parte sistemele de armament, sistemele de comunicații, sistemele de conducere a focului, o operațiune care ar fi presupus câteva sute de milioane de euro, resurse pe care armata română nu le-a găsit să pună în aplicare acest proces de modernizare. Deci fregatele nu pot fi întrebuințate într-un conflict militar de o asemenea amploare.
A existat și un contract, un timp în care trebuiau modernizate?
Era funcție de resursele de care dispune România. Atunci eram foarte optimiști. Credeam că va urma imediat un contract care să fie semnat și care să treacă la modernizarea acestor fregate. Dar resursele financiare nu au fost identificate.
Cât au costat cele două fregate?
Păi au costat 180 de milioane de lire, deci aproape 200 și 300 de milioane de euro.
Bani aruncați pe apa sâmbetei, din câte înțeleg acum, pentru că nu ne folosesc la nimic fregatele astea.
Putem vorbi și despre un cost politic al achiziționării acestor fregate, pentru că România la vremea respectivă, ne amintim foarte bine, avea nevoie de bunăvoința țărilor membre NATO, pentru că noi eram în plină negociere de integrare în Uniunea Europeană și în NATO și probabil că, într-un fel, România trebuia să facă anumite gesturi de bunăvoință față de fiecare guvern în parte.
O mică paranteză tot pe acest subiect. Știm că a fost deschisă și o anchetă în Marea Britanie referitoare la o presupusă mită care s-ar fi acordat în achiziționarea acestor fregate. Ce s-a mai întâmplat cu ancheta asta?
Nu știu cum a evoluat pe teritoriul românesc. Știu că au existat astfel de suspiciuni, știu că au fost identificate și niște persoane, deci care erau persoane de legătură între Bae System și România, că de fapt România a făcut contractul cu firma Bae System. Armata engleză a predat aceste fregate firmei British Aerospace System, care a făcut o oarecare operațiune cosmetică a acestor fregate înainte de a fi livrate României, dar nu știu care a fost deznodământul acestei anchete. Oricum, suspiciuni au existat, cu atât mai mult cu cât România în perioada respectivă avea discuții și cu alte țări, în Germania, Olanda, care aveau astfel de fregate pe care nu le mai foloseau în propriile armate și care le-ar fi putut vinde probabil la prețuri mai convenabile armatei române.
Dar cele două fregate folosesc la ceva armatei române?
Sigur că militarii români, marinarii români se instruiesc pe aceste fregate, participă la anumite exerciții și așteaptă cu îndreptățită mândrie să declanșeze procesul de modernizare a acestor fregate, ca într-adevăr ele să fie operaționale.
Da, înțeleg că ar fi vorba de alte câteva sute de milioane de euro.
Da, câteva sute de milioane de euro. Depinde de ce anume sisteme de armament, dar oricum vorbim de 200-300 de milioane de euro.
Cel puțin.
Da, cel puțin.
Cu ce ar putea participa totuși România în Libia dacă NATO, să zicem, va decide o intervenție militară acolo?
Vorbim deocamdată despre o intervenție în acord cu hotărârea Consiliului de Securitate, deci blocada aeriană, nu despre o altă intervenție. Spuneam că România n-ar putea participa cu aviația proprie pentru motivele pe care le-am enumerat, dar ar putea, din punct de vedere umanitar, să participe fie cu spitale de campanie, fie să participe cu avioane de transport Hercules pentru transportul trupelor și materialelor în teatrul de război sau cu alte mijloace pe care România le-ar putea avea la îndemână.
O altă chestiune care mi s-ar părea interesantă, știm că România găzduiește la Cogălnicianu și Babadag baze militare americane. E posibil ca militari de aici să fie, ca ele, bazele, să fie folosite pentru războiul din Libia la ceva sau sunt prea departe?
Nu, sunt departe și în plus americanii pentru nivelul de participare pe care și l-au propus dispun de avioane la Aviano, dispun de portavioane în spațiul Mediteranei în care pot fi folosite funcție de nevoie și funcție de grad de implicare pe care Armata Statelor Unite și îl va propune în viitor.
De câteva zile, domnule general, avem o discuție în România. De ce nu s-a pronunțat oficial Bucureștiu, de ce nu și-a precizat poziția, trebuia șeful statului să se pronunțe mai clar și mai repede în chestiunea asta a intervenției în Libia?
Eu cred că șeful statului a ales o variantă de așteptare, deci o variantă prudentă în a prezenta un punct de vedere așteptând decizia NATO. Și a și spus și ministrul de externe că ne vom supune deciziilor pe care NATO le va lua. Dacă NATO va lua decizia să se implice militar, ceea ce nu cred, atunci România își va preciza punctul de vedere. Dacă NATO a luat deocamdată decizia numai să susține embargo, să susține din punct de vedere politic această intervenție, sigur că și România își va preciza propriul punct de vedere. Nu cred că a fost o mare greșeală faptul că România a așteptat și nu s-a grăbit să prezinte un punct de vedere. Sigur că unele țări s-au grăbit, cum era Polonia, care a spus că nu participă militar la această coaliție, dar că pot trimite avioane C-130, că pot participa din punct de vedere al sprijinului umanitar, sau alte țări, cum a fost, eu știu, Bulgaria, Ungaria, care a spus că salută din punct de vedere politic intervenția coaliției, dar că țările lor deocamdată nu își pot permite să participe militar la această coaliție.
Și România, acum o săptămână, vinerea trecută pe 11 martie, după Consiliul European de la Bruxelles, președintele a spus că România nu susține o soluție militară în Libia.
Da, președintele a spus că n-ar fi fost treaba Consiliului Europei să se implice și că cel mult ar fi o problemă a NATO, deci a organizației militare a Europei Occidentale, iar dacă NATO se va implica, atunci și România își va preciza propriul punct de vedere. Dar această declarație a președintelui venea înainte de hotărârea Consiliului de Securitate, care a autorizat comunitatea internațională să instituie această blocadă aeriană.
Președintele Traian Băsescu, domnule general, mai spunea aseară că ambasadorul României la NATO, domnul Ducaru, are un mandat clar, deci la discuțiile care au loc acum în NATO, România merge clar cu o poziție. Care credeți că e poziția asta? Cum credeți că e formulată ea?
N-aș putea să speculez care e poziția României. Sigur că dacă fiecare dintre statele care fac parte din alianță au un punct de vedere, vă spuneam mai devreme că avantajul e că deciziile sunt consensuale, deci va trebui o unanimitate. Nici măcar Statele Unite nu pot să impună un punct de vedere dacă, să zicem, că Turcia sau alte țări se opun. Cu siguranță că există două tabere din care unele state sunt pentru o intervenție militară a NATO, deci pentru un plan clar de intervenție al NATO, și alte țări, nu știu, n-aș putea specula care este mandatul pe care Sorin Ducaru l-a primit din partea autorităților române.
Fostul șef al spionajului militar, fostul director Romarm, generalul în rezervă Decebal Ilina, este la discuția de luni. Mergem acum la specialistul în civilizație arabo-islamică, Laura Sitaru.
Cu mențiunea că mă aflu în Emiratele Arabe Unite, eu mă aflu aici la o conferință arabă care se ocupă de viitorul teatrului arab, sigur, fără legătură cu ceea ce se întâmplă în momentul de față în Libia, însă evident a fost abordat și acest subiect, pentru că toți cei care se află aici și care vin din diverse țări arabe sunt foarte, foarte preocupați de ceea ce se întâmplă în Libia. Eu am discutat, sigur, cu ei pe holuri în pauzele dintre conferințe și majoritatea sunt pentru o intervenție armată, nu împotriva Libiei, desigur, ci pentru extirparea acestui cancer din trupul libian, cum s-au exprimat foarte mulți dintre ei, folosind această expresie cu referire la, desigur, regimul lui Gaddafi. Am putut să remarc în discuțiile cu diversi participanți, care, vă spun, sunt din mai toate țările arabe, Egipt, Tunisia, Irak, Emirate, desigur, și alte țări arabe, faptul că Liga Arabă a aprobat pentru prima dată în istoria ei o intervenție militară externă împotriva unei țări membre. Sigur, au existat și abțineri, mă refer la Siria, însă este prima dată când Liga Arabă, să zicem, are o poziție comună sau a înregistrat un consens asupra necesității intervenției împotriva regimului Gaddafi.
Dar Liga Arabă a revenit ulterior, da, condamnând atacurile împotriva civililor.
Sigur, a revenit, nu neapărat condamnând intervenția militară, ci atacurile sau pierderile de vieți omenești, ceea ce sigur este inevitabil într-o astfel de intervenție militară și cu siguranță atât Marmusa cât și liderii arabi știau că vor exista și victime, eu știu, colaterale, să le spunem așa, ale acestei intervenții militare. De asemenea, un lucru extrem de important pe care l-am remarcat în presa arabă și care a fost remarcat ca atare de presa arabă de astăzi, de dimineață, este intervenția lui Yusuf al-Qardawi, care este cea mai înaltă autoritate a lumii sunite, este președintele Uniunii Teologilor Suniți, care a spus că operațiunile împotriva regimului lui Gaddafi sunt justificate și nu pot fi calificate drept război religios sau o nouă cruciadă, așa cum au fost calificate de liderul libian într-un discurs pe care l-a avut imediat după intervenția militară a coaliției internaționale.
Deci, pe scurt, spuneți că atmosfera în lumea arabă este mai degrabă favorabilă acestei intervenții. Unii spun totuși că atacurile SUA, Franței și Marii Britanii ar putea totuși irita anumite țări.
E adevărat, irită anumite țări. V-am spus, Siria s-a abținut în Consiliul Ligii Arabe de la a avea o părere legată de intervenția străină în Libia. Sigur, situația din Siria este sau începe să se agraveze și probabil că ăsta este motivul pentru care Siria s-a abținut, sigur, alături de alte posibile motive. Evident, există și voci care spun că trupele străine nu au ce căuta pe teritoriul libian. Chiar acest cleric musulman a spus că, sigur, atacurile aeriene sunt binevenite, însă intervenția terestră ar trebui să fie evitată, totuși, în cazul Libiei.
De ce?
Pentru că memoria prezenței coloniale este extrem de vie. Pe de altă parte, însă, sunt țări, și mă refer la țările din Golf, în mod special, inclusiv Emiratele în care mă aflu acum, care au salutat această intervenție străină. De exemplu, Qatarul a trimis de dimineață câteva avioane care să sprijine această intervenție. De asemenea, lucru semnalat în premieră, ca atare de toată presa arabă, este prima dată când avioane care fac parte dintr-o armată națională merg, eu știu, să susțină un atac împotriva unei alte țări arabe. Este iarăși o premieră înregistrată în relațiile interarabe, să spunem așa.
Încă două întrebări foarte pe scurt. Dacă ne puteți spune, doamna Sitaru, de ce Gaddafi apelează atunci când critică atacurile coaliției la sintagma Alianța Cruciaților și vorbește de atacul cruciaților? De ce o face? Ce vrea să transmită cu asta?
Nu este prima dată când se folosește un astfel de limbaj. Al-Huruba Salibia, care înseamnă războaiele cruciaților, este o sintagmă care apare foarte des în discursurile liderilor arabi. Nu este numai Gaddafi cel care folosește această sintagmă. Sigur, este vorba de eternul conflict între lumea reprezentată de islam, sigur, și Occidentul care s-a format și s-a dezvoltat, mă rog, pe baze creștine. Dacă ne amintim foarte bine, sintagma de războaie ale cruciaților sau cruciadă a fost folosită și de președintele Bush atunci când a lansat războiul împotriva terorismului. Deci nu este un termen la care se face apel în speranța că acest termen are o rezonanță în lumea musulmană. Însă, sigur, Gaddafi este într-o ipostază extrem de delicată și atunci folosește simbolistica obișnuită, devenită clasică în discursurile cu tenta antioccidentală ale liderilor arabi.
Cât a prins propaganda antioccidentală într-un stat antioccidental ca Libia și cât prinde teoria victimizării? L-auzim pe Gaddafi vorbind de occidentalii care vor să ia petrolul Libiei. Cât prinde
asta? Cred că în momentul acesta nu mai prinde absolut deloc. Nu cred că există vreo teorie pe care să o invoce Gaddafi și care să-l salveze în acest moment sau care să, eu știu, stârnească în inimile compatrioților săi ceva susținere pentru regimul pe care îl reprezintă. Este un discurs care a funcționat, desigur, însă nu cred că va mai funcționa în acest moment.
Mulțumim mult, a fost prin telefon specialistul în civilizația arabo-islamică, Laura Sitaru. Revenim la Decebal Ilina, general în rezervă, fost șef al spionajului militar și fost șef romar. Atacurile coaliției știm că nu au susținere internațională totală, domnule general, și că Rusia, China, unele țări din Liga Arabă au rețineri și critică în special atacarea civililor. Asta auzim de la ruși, de la chinezi. Întrebarea e dacă pot fi evitate țintele civile în astfel de conflicte.
Atâta timp cât Consiliul de Securitate, deci, a autorizat intervenția comunității internaționale pentru realizarea zonei de excludere aeriană, să subînțelege că și China și Rusia, care s-au abținut, dar care nu și-au folosit dreptul de veto, într-un fel au agreat această intervenție. Sigur că acum vin cu declarații suplimentare care vin să spună că, de fapt, nu trebuie ocrotite, să zic, comunitățile umane. Și aceste bombardamente sunt niște bombardamente punctuale, deci se folosesc armamente și echipamente foarte sofisticate, foarte moderne, care folosesc coordonatele geografice ale țintelor pe care le iau în calcul și bombardarea respectivă se fac cu erori de câțiva metri. Sigur că, așa cum spunea Madeleine Albright, fost secretar de stat al Statelor Unite, când a avut loc intervenția în spațiul fostei Iugoslavii, vorbea despre pierderi colaterale. Totdeauna putem asista și la astfel de pierderi, deci la astfel de victime care se pot găsi în apropierea țintelor pe care coaliția internațională le vizează. Cu siguranță coaliția va fi extrem de grijulie și extrem de prudentă în folosirea acestor bombardamente pentru a nu crea carnagii în rândul populației, cu atât mai mult cu cât Gaddafi va fi interesat să realizeze așa zisele scuturi umane împotriva unor obiective la care el se așteaptă că ar putea fi bombardate într-un viitor apropiat.
O tactică folosită și de Saddam Hussein în războiul din Irak. Folosirea
Dar vreau să vă spun că Gaddafi a avut opțiunea să evite astfel de orori atunci când Consiliul de Securitate a luat această decizie prin care a autorizat comunitatea internațională să intervină. Dacă el și-ar fi retras armamentul greu, aviația, și nu l-ar mai fi folosit împotriva propriului popor, opțiunea comunității internaționale de a interveni militar nu era pusă în practică.
Colonelul Gaddafi a anticipat un război lung. Pe de altă parte, reprezentanții forțelor aliate spun că va fi un război de scurtă durată. Cum credeți că va fi?
E greu de estimat astăzi cum va fi. Eu sper ca prin bombardamentele pe care le vor face și prin care se va distruge pe de-o parte sistemul de apărare antiaeriană, radarele, bateriile de rachete, bateriile de artiliere antiaeriană pe care acestea le-ar putea folosi împotriva avioanelor, coaliții. De asemenea, se vor distruge aerodromurile militare, pistele, sistemele de dirijare a zborului și așa mai departe. Probabil că și o parte din armamentului greu, a tancurilor, a pieselor de artilerie, să fie descurajat Muammar el-Gaddafi și cei care îl susțin și conflictul să înceteze. Sigur că există și opțiunea ca din interior să se producă probabil o revoltă, poate chiar a celor care sunt foarte apropiați lui Gaddafi și să asistăm la o eliminare fizică a acestuia, deci există mult mai multe opțiuni. Mi-ar place să cred că această intervenție se va solda cu descurajarea totală a celor care îl sprijină în continuare pe Gaddafi și lăsarea unei opțiuni libere a poporului libian care să-și aleagă într-un viitor apropiat conducătorii pe care cred că îi merită.
Pentru a doua oară Gaddafi a anunțat ieri încetarea focului. Nu s-a întâmplat asta, bombardamente s-au auzit din nou în Libia. Ce urmărește prin aceste anunțuri? E o tactică? ce face?
Sigur că e o tactică în care el vrea să sensibilizeze comunitatea internațională, să se autovictimizeze, să spună că de fapt el nu folosește niciun armament împotriva propriei populații, dar martorii oculari, chiar libieni, foarte mulți libieni care sunt la fața locului, comunică că el folosește în orașele de coastă, deci după Mediterană, unde au loc de fapt conflictele, armamentul greu împotriva propriei populații. Deci e greu de crezut declarațiile pe care le face Gaddafi.
Ce armament are Libia, domnule general? Pentru că, iată, Gaddafi a anunțat, libienii sunt acum înarmați, tuturor libienilor le-au fost distribuite mitraliere, bombe și pistoale. Ce arme are Libia? Pot face față tehnicii coaliției?
Nu, aici conflictul dintre coaliție și armata libiană, cu siguranță că e unul asimetric, deci dezechilibrat. Armamentul coaliției e un armament super sofisticat față de armamentul de care dispune Gaddafi. Pe de o parte, el dispune de armament de proveniență sovietică, deci armament vechi, învechit și care, și sigur și de o parte de armament occidental, dar tot așa vorbim despre arme foarte vechi, dacă vorbim că are câteva avioane Mirage care au fost luate în anii 70, dar știm că după atentatul de la Lockerbie s-a instituit un embargo internațional împotriva livrărilor de arme pentru Libia și până în 2004, deci Libia nu numai că n-a mai avut acces la niciun fel de echipamente și armament modern, dar n-a avut posibilitatea nici și asigură piesele de schimb necesare pentru menținerea în stare de funcționare a armamentului de care dispune. Deci armamentul dispune câteva sute de avioane, de rachete și de artilerie antiaeriană.
Sute de avioane?
Câteva sute, deci aproape 300 de avioane, dar care sunt MiG-uri 21, MiG-uri 23, care nu pot face față unui asemenea conflict. Sunt departe de a fi performante ca avioanele Mirage, ca avioanele Phantom sau F-16 care sunt folosite în acest conflict. Pe de altă parte, coaliția internațională are un mare avantaj, deci ei cunosc foarte bine toate caracteristicile tactico-tehnice și dispozitivul de luptă al armatei libiene, îl corectează permanent prin informațiile care le primește prin sistemele electronice, fie că vorbim de platformă AWACS, fie că vorbim de informațiile primite prin satelit sau chiar informații pe care le primește din mediul libian prin oamenii care sunt dispuși să comunice anumite date și anumite informații cu privire la modificarea dispozitivului de luptă al Libiei. Deci are acest avantaj că știe foarte bine ce armament are în față și folosește înălțimile și armamentul care să le scoată din raza de acțiune a armamentului libian. Deci din punctul acesta de vedere nu există niciun fel de pericol pentru coaliție. Pericolul pe care îl reprezintă armamentul libian e pentru propriul popor.
Cât de dificil e de atacat o țară ca Libia și ce probleme apar în teren acolo? În Afganistan era un teren accidentat, în Irak camuflarea obiectivelor militare în zone civile plus buncăre și alte nebunii. Libia ce particularități are?
Părerea mea e că aici Libia, datorită teritoriului imens pe care îl are și faptului că marea majoritate a terenului, o zonă deșertică, este foarte greu de ascuns și de mascat echipamentele militare în această zonă deșertică, care probabil are 1% acoperiri din teritoriul acoperit de păduri, de munți foarte puțini, n-au cursuri de apă, n-au văi, deci e foarte dificil. E ca o carte deschisă în care armamentul este descoperit față de mijloacele electronice și de cercetare pe care aliații le au la dispoziție. Și în plus există și o mare disponibilitate a unei părți din populații care susține, dând informații despre dispozitivul propriu al armatei lui Gaddafi.
E posibil ca Gaddafi sau rebelii să folosească arme de proveniență românească, pentru că noi am exportat acolo arme, nu?
Probabil că e posibil, dar ce semnificație ar putea avea? Deci rebelii, în zona lor de acțiune, o parte din armată a pactizat cu revoluționarii și au existat două modalități. Fie și-au deschis cazărmile și depozitele și-au permis accesul revoluționarilor la armament, fie s-au retras, s-au fugit din calea revoluționarilor și au lăsat depozitele de armament la dispoziția acestor revoluționari, ceea ce a permis revoluționarilor să se înarmeze fie cu armament ușor, și muniție, bineînțeles, fie chiar cu echipamente grele de luptă, dar pe care probabil nu știu foarte bine să le folosească. Pericolul există în continuare ca după bombardamentele respective să putem asista, pe un termen greu de estimat astăzi, la un război civil între taberele sau între triburile care unii susțin pe revoluționare, alții susțin și își mențin loialitatea față de Gaddafi.
Ce tip de armament a exportat România înainte de 89 în Libia?
Deci România a avut colaborări cu Libia, sigur că o colaborare era inclusiv pe zona militară, în care a exportat armament ușor, deci armament de infanterie, muniție de infanterie, armament de artilerie, anumite proiectile de artilerie, chiar armament antiaerian, deci am participat la realizarea împreună cu ei a unor obiective militare, deci a unor fabrici militare, pentru că era interesul lor să-și industrializeze țara și să aibă propria industrie de apărare.
Asta dar, cam când se întâmpla?
Deci asta se întâmpla în anii 80, vă dați seama că și atunci armamentul nu era extrem de performant, ci era un armament pentru vremea respectivă modest, care după 30 de ani nu mai poate fi luat în calcul că e un armament performant. Dar sigur că e un armament cu care ei între ei se pot omorâ.
Deci, practic, ce exportase România? Arme de tip Kalashnikov?
Da, deci atât armament de infanterie și pistoale, mitraliere, muniție, armament de artiliere, inclusiv de artiliere antiaeriană, niște baterii de 30 de milimetri. Deci au fost niște colaborări, dar nu pe armamente foarte sofisticate, pentru că nici România nu producea la vremea respectivă armamente extrem de sofisticate.
Armamentul de artilerie, de pildă, e utilizabil? Tipul de armament de artilerie exportat de România e utilizabil într-un astfel de război ca cel de acum?
E utilizabil ca un sistem de apărare antiaerian, deci împotriva unor ținte aeriene care survolează spațiul țării respective, dar dacă vorbim despre echipamentele coaliției, sigur că armamentul ăsta este absolut ineficient și, în plus, prima grijă a coaliției este să anihileze toată reacția antiaeriană, fie că vorbim de radare, fie că vorbim de rachete, fie că vorbim de tunuri antiaeriene. Și bine, vor zbura la înălțimi joase, probabil după tot ce sistemul de apărare antiaeriană al Libiei va fi distrus, altfel vor zbura la înălțimi la care nu vor putea fi atinse.
Asta se întâmplă prin trimiterea de rachete Tomahawk, asta am văzut de sâmbătă.
Pentru că și prin astea și prin bombardamentele punctuale pe care le fac cu aviația, să încearcă în primul rând să se anihileze în totalitate sistemul de apărare antiaerian, sistemul de conducere, de sistemul de comunicație, sistemul de conducere strategică și, bineînțeles, liniile de aprovizionare logistică ale trupelor, de să facă trupele practic ineficiente.
Michael Mullen, șeful statului major al Statelor Unite, anunța asta, că următoarea etapă a operațiunii din Libia este atacarea liniilor de aprovizionare.
Cu siguranță.
Potrivit datelor oficiale obținute de Hot News, România are de recuperat din Libia câteva zeci de milioane de dolari în total. Cea mai mare datorie pe care România o are de recuperat de o datorie Romtehnica de vreo 39 de milioane de dolari și Arcom de vreo 16 milioane de dinari libieni, vreo 13 milioane de dolari. Sumele acestea provin, din câte știți, din exporturile făcute de România până 90 de arme sau și după?
Da, da, creanțele astea vin din spate, deci din anii dinainte de 90, când exista o colaborare, de altfel exista o colaborare în care România exporta echipamente, avea oameni specialiști care construiau drumuri, căi ferate, lucrau la irigații, la tot felul de sisteme de îmbunătățiri funciare, la îmblânzirea deșertului și așa mai departe, pe care Libia îi plătea în general cu petrol. Deci exista așa zisele operațiuni compensatorii. Sigur că a rămas o sumă de circa 60 ceva de milioane de dolari care n-a putut fi stinsă prin operațiunile acestea de compensare, între care circa 30 ceva de milioane pe echipamente militare. A încercat, după ce s-au reluat relațiile cu Libia, deci după 2004, inclusiv într-o vizită a președintelui Băsescu la Tripoli, să se încerce să se găsească soluții ca România să recupereze aceste creanțe. Sigur că aici caracterul al lui Gaddafi se vede foarte clar, pentru că la miliardele de dolari pe care el le încasa anual din exporturile de petrol, se gândea la tot felul de alte lucruri și nu se gândea la a stinge datoriile pe care le avea față de o țară cu care se considera la vremea respectivă prietenă, cum era România.
Mai plătea o campanie electorală prin Franța, mai niște școli prin Marea Britanie, da, dacă e să-l credem, da. Adică putem lua de bună susținerile astea?
Da, putem lua de bune, pentru că probabil că nu susținea, eu știu ce, susținea nu știu ce colegiul, în sensul că dacă fiul lui era, să zicem, student în colegiul respectiv, făcea anumite sponsorizări, lucruri probabil care nu erau interzise de legislațiile țărilor în care ei se găseau, fie vorbind de Marea Britanie, de Italia sau de Franța.
După 89, domnule general, aș vrea să vă întreb dacă e posibil și după ridicarea blocadei în 2004, dacă e posibil ca România să mai fie exportat armament în Libia?
Nu, n-a mai exportat după ridicarea. Deci pe timpul cât a existat acest embargo, România respecta cu sfințenie acest dialog. Vreau să vă spun că nici întâlniri cu delegații libiene care viza importuri sau exporturi din partea noastră de produse militare n-au avut loc. Iar după 2004, ei erau destul de aroganți, libienii care aveau bani și erau curtați de marile companii din țările occidentale. Ei ar fi vrut pe banii lor să cumpere echipamente super sofisticate. Și nu au mai reluat după 2004 colaborarea cu România, în ciuda faptului că a existat un interes din partea industriei românești de a colabora cu Libia, care de fapt acum era o țară care nu mai era supusă niciunui embargo, nu mai era instituită niciun fel de restricție, dar nu s-au mai livrat echipamente.
În 2008, înțeleg dintr-o telegramă diplomatică, așa numitele WikiLeaks, că a existat o tentativă în urmă cu 3 ani ca România să vândă armament Libiei. A eșuat guvernul britanic, rezultă din telegrama asta, să încheie un contract. În schimb, un om de afaceri libian, citesc din telegramă, cu legături cu regimul lui Muammar Gaddafi, a afirmat la 23 octombrie 2008 că a semnat un contract cu o companie românească, NFI, pentru exportarea din România în Libia a 100.000 de arme automate tip AK-47.
Dacă ar fi fost așa, nu văd care ar fi culpa societăților românești. Libia, deci, era o țară asupra căreia nu mai era instituit niciun fel de embargo, niciun fel de restricție internațională, deci era o țară care semna contracte de miliarde, de multe miliarde cu Franța, cu Italia și cu alte țări. Nu văd de ce n-ar fi fost și România parte la unele exporturi pe care ar fi putut să le facă.
Deci e posibil să se fi făcut
dar nu e absolut nicio culpă din partea României.
Da, puteți să ne spuneți în două cuvinte mecanismul prin care se realizează aceste exporturi? De pildă, compania românească NFI, cine e ea? N-am auzit niciodată.
Nu știu, probabil că e o companie privată.
Cum se fac aceste exporturi?
Deci trebuie să existe o cerere de ofertă din partea unei țări și nu din partea unei entități private din țara respectivă. Noi vorbim despre cereri de ofertă din partea unei autorități, a Ministerului Apărării, să zicem. Dacă luăm, hai să luăm Libia, că despre cazul acesta vorbim. Deci trebuie să fie o cerere de ofertă care se adresează unei companii, fie unei companii care are dreptul și autorizată și licențiată să facă exporturi de armament în România, fie unei fabrici care produce armamentul respectiv. Societatea respectivă care primește cererea de ofertă o verifică și vede dacă este din partea autorităților, dacă e dintr-o țară care nu e supusă unui embargo și atunci merge la ANCEX, deci Agenția Națională de Control al Exporturilor. Acolo există un comitet interministerial alcătuit din 12 persoane care sunt și de la Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, VAMA, SRI și așa mai departe, toate structurile. Se analizează cererea de ofertă. Dacă se ajunge la concluzia că nu se încalcă niciun fel de regulă, sau licențiază exportul respectiv. România, din dorința de a nu fi suspicionată, cum a fost mult timp suspectată că a făcut tot felul de încălcări de embargouri, deși n-a încălcat niciodată niciun embargo în anii, noi vorbim de după 90, în care România a fost parte în acordurile internaționale, cere și un certificat de control al livrării, așa zis CCL, prin care autoritatea respectivă, dacă vorbim de Ministerul Libian al Apărării, confirmă că armamentul care a fost exportat în România a ajuns pe teritoriul Libiei. Mai departe, ce face el cu el, că îl folosește în interior sau el își asumă un risc, deși în contract scrie că nu are dreptul să-l exporte și își asumă un risc să-l reexporte într-un spațiu care ar fi supus unui embargo și astfel armament românesc să ajungă într-un astfel de spațiu, teoretic e posibil.
Apropo de armament, un ultim detaliu, Statele Unite a anunțat că supraveghează îndeaproape stocurile de gaz muștar pe care le deține liderul libian Muammar Gaddafi. Despre ce e vorba?
Libia a fost suspectată mult timp că produce arme de nimicire masă, respectiv armament chimic. A fost o lungă perioadă de timp monitorizată de Statele Unite și de comunitatea internațională. Până la urmă, Libia a fost de acord să fie monitorizat propriul teritoriu și să fie verificat de organismele internaționale, acceptând că nu produce și nu va folosi armament chimic. E posibil ca din perioada în care producea sau din perioada în care a importat eventual armament chimic să dispună în anumite depozite de astfel de armament. Probabil că americanii care au informații clare și precise monitorizează aceste depozite în care eventual ar putea exista
gaz muștar.
Muștar sau
da, de ce îi zice așa și gaz, cât de periculos e?
Deci sunt tot felul de substanțe chimice care sunt folosite împotriva forței vii, deci împotriva militarilor, care creează tot felul de la dificultăți respiratorii până la anumite paralizii și așa mai departe. Deci sunt gaze foarte periculoase care afectează personalul uman. Dar aici, ăsta e și motivul pentru care ar trebui salutată intervenția comunității internaționale, care încearcă să-i blocheze accesul lui Gaddafi la toate echipamentele militare de care dispune și pe care le-ar putea folosi împotriva propriului popor. Și aici aș vrea să spun un lucru, pentru că sunt foarte mulți oameni care văd că unii dintre ei condamnă această intervenție a forței multinaționale sau o duc într-o zonă a interesului pentru resursele petroliere, ceea ce e exclus pentru că tăvălugul acesta al revoltelor populare n-a pornit din Libia, a pornit din Tunisia, s-a extins, a contaminat o zonă lungă, s-a întins până în peninsula arabă și așa mai departe. În celelalte țări a mers folosirea mijloacelor diplomatice și politice și acești dictatori s-au retras. Aici n-a funcționat, pentru că opțiunea militară n-a fost prima opțiune, asta a fost ultima opțiune, deci opțiunile celelalte au ieșuat. Și îmi vine în minte deci, un dicton al lui Einstein care spunea că în lumea aceasta nemiloasă și tristă în care trăim, nu sunt neapărat vinovați oamenii răi care încearcă să-i facă umanității rău, ci puținii oameni disponibili care încearcă să-i oprească pe cei răi să facă rău comunității internaționale. Deci nu cred că ar trebui comunitatea internațională condamnată pentru că încearcă să oprească un dictator care folosește propria armată împotriva propriului popor.
Vă mulțumesc mult! A fost la discuția de luni Decebal Ilina, general în rezervă, fost șef al spionajului militar românesc în anii 90.